Tänään on Dharma-puheen aiheena ehdonvarainen syntyminen ja ilmiöiden keskinäisriippuvuus. Ihania ilmeitä. Asia tulee selviämään toivon mukaan tässä lähihetkinä. Yksi tapa tiivistää tämä aihe, minkä mä laitoin Facebookiinkin tämän illan mainokseen, on mitä tämmöinen amerikkalainen luonnontutkija ja luonnonsuojelun uranuurtaja John Muir on sanonut, että jos nykäisee luonnossa yhtä asiaa, niin huomaa, että se on kiinnittynyt koko maailman kaikkiin muihin asioihin. Ja jos sekaksi mennään siihen, että mitä tämä ehdonvarainen syntyminen tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että mikä tahansa ilmiö ja mikä tahansa kokemus meidän mielessä niin on seurausta lukemattomasta määrästä erilaisia aiheuttajia ja olosuhteita. Että esimerkiksi ihan tällä hetkellä yksi selkeä tuntemus, mitä mä tunnen, on, että mun jalkaterissä tuntuu kylmää ja märkää. Ja yksi syy tai olosuhde, mikä tähän on vaikuttanut, että mä kävin äsken avaamassa tätä ulko-ovea hetkeksi, että me saataisiin happea, ja koska ulkona oli lunta, niin sitä oli tullut sisään, ja se oli märkä se matto, millä mä seisoin sukillani, eli mun jalat kastu, ja se muun muassa aiheuttaa jalkaterien kylmettymistä ja ulkona on lunta, koska me ollaan Suomessa ja on tammikuu ja mä avasin sen oven, koska me ihmisolennot jostain syystä tarvitaan happea ja täällä tilassa on sitten jostain mahdollisesti rakennusteknisistä syistä tai talon rakentamisvuoden takia sitten vähän huono ilmanvaihto ja sen lisäksi mä luulen, että mulla on geneettistä alttiutta, että mulla on vähän huono ääreisverenkierto, että mulla on tosi usein huomattavasti keskivertoa enemmän niin kädet tai jalat kylmät. Eli varmaan osittain tämä johtuu mun geeneistä, mikä taas johtuu siitä, että minkälaiset geenit mun vanhemmilla on ollut ja heidän vanhemmilla on ollut ja että miten just mun vanhemmat on tavannut toisensa ja mä oon syntynyt ja varmaan tähän liittyy sekin, minkälaiset sukat mulla on jalassa. Aika ohuet sukat laitoin jalkaan sen takia, kun paksummat sukat olisi ollut sen väriset, että mä olisin kehdannut laittaa niitä, kun nyt on tullut jonkunlaiset yhteiskunnalliset normit siitä, että minkä näköisiä sukkia kehtaa pitää julkisessa paikassa ja minkälaisia ei. Niin. Saatte kuvaa siitä, että niin kuin lukematon määrä syitä ja aiheutteja ja olosuhteita sille, että mulla tällä hetkellä nousee kokemus, että jalkaterissä on kylmä olo. Ja tämä termi ehdonvarainen syntyminen, se on englanniksi usein dependent origination tai dependent co-arising palin kielellä, paticca samuppada. Ja sitä tälle englanninkieliselle fraasille en ole löytänyt mitään loistavaa suomennusta, mutta englanniksi sanotaan usein, jos kuuntelette englanniksi dharmapuheita tai luette kirjoja, niin tämmöistä fraasia kuin it arises due to causes and conditions. Tämä just niin kuin arises due to causes and conditions. Ihan mikä tahansa, mitä me ikinä koetaan, niin arises due to causes and conditions. Siinä on lukematon määrä aiheuttajia takana. Ja on semmoinen erityistapaus tästä ehdonvaraisesta syntymisestä. Jos olette Buddhan opetuksia kuunnellut, niin olette kuullut paljon kärsimyksestä, mihin Buddha erityisesti fokusoi. tavoitteenaan niin kuin vapautuminen kärsimyksestä, vapautuminen tarpeettomasta kärsimyksestä, niin Buddha niin kuin ihan erityisesti analysoi, että mikä on kärsimyksen taustalla, mitä on ne olosuhteet ja aiheuttajat, mitä on kärsimyksen kokemuksen taustalla. Ja tästä tuloksena syntyi semmoinen 12-osainen ehdonvaraisen syntymisen ketju kärsimyksen aiheuttajista. Mutta se ei ole aiheena tänään. Siitä mä oon puhunut aikaisemmin ja varmaan tuun joskus tulevaisuudessakin puhumaan ja webissä on saatavilla siitä puhe kyllä. Mutta tänään puhutaan vähän yleisemmällä tasolla ehdonvaraisesta syntymisestä. Ja tosiaan puhutaan myös tästä keskinäisriippuvuudesta. Ja siitä yksi esimerkki. Osa saattaa muistaa, että vuonna 2010 oli semmoinen Islannin yksi tulivuori purkautu, ja siitä tuli niin paljon semmoista jonkunlaista tuhkaa aika moneksi päiväksi, että tyyliin niin kuin Suomessa moneksi päiväksi peruttiin ihan kaikki lennot, ja niin kuin isossa osassa Eurooppaa peruttiin tosi iso määrä lentoja, ja itsekin muistan, että silloin yksi työkaveri jumittu Balille, ikävä kyllä, niin kuin ylimääräiseksi noin 5 päiväksi, kun sieltä ei tullut lentoja Suomeen. Ja muistan, että jotkut suomalaiset poliitikot jumittu johonkin Etelä-Eurooppaan, kun heidän olisi pitänyt olla täällä ja niin edespäin. Ja Suomen Kuvalehdessä on tästä ollut artikkeli, minkä otsikko on, että Islannin tulivuoren purkaus, lentoliikenteen historiallinen kaos voi jatkua kauan. Islannin pieni tulivuori aiheuttaa suuria globaaleja ongelmia. Satojen tuhansien ihmisten suunnitelmat muuttuivat. Tuhansia lentoja jää lentämättä. Yksin torstaina Pohjois-Euroopassa jäi kentille 3900 lentoa. Helsinki-Vantaan kautta perjantaina oli määrä lentää 20 000 matkustajaa. Kenttä samoin kuin kaikki muutkin Suomen lentoasemat pysyivät kuitenkin suljettuina. Ja sitten sanotaan, että jos tämä ongelma jatkuu, niin Finnairilla joudutaan keskeyttämään palkanmaksu henkilökunnalta ja useiden tuoretuotteiden toimitukset Suomen kauppoihin katkeaa ja periplasman kuljettaminen sairaaloihin vaikeutuu ja postiliikenne Suomen sisälläkin hidastuu. Eli Islannissa purkautuu tulivuori. Niin siitä on seurauksena muun muassa, että joku suomalainen sairaalapotilas ei ehkä saa sitä veriplasmaa, mitä se tarvii. Monet Suomessa jää ehkä ilman postiaan vähäksi aikaa. Ihmiset jää Suomessa ilman joitakin tuoretuotteita, vaan jonkun islantilaisen tulivuoren takia. Eli keskinäisriippuvuus, että kuinka ihan mitkä tahansa kaksi asiaa on jollakin tavalla yhteydessä toisiinsa. Ja tähän liittyen mulle joskus vuosi sitten sattui vaan silmään, kun uutisia seurailin niin, että yhtenä päivänä Trump ilmoitti, että USA:n kanta on muuttunut, että USA tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää USA:n suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Ja tämän päätöksen takia sitten monet palestiinalaiset suuttui ja tuli paljon mielenosoituksia. Ja sitten 2 päivää myöhemmin lehdessä luki, Hesarissa luki, että näissä mielenosoituksissa oli kuollut 2 ihmistä. Niin jotenkin tämä niin kuin mun mielessä näyttäytyi silleen, että USA:n presidentti sanoo jotain, ilmoittaa tämmöisestä asiasta, ja 2 päivää myöhemmin aivan toisella puolella maailmaa 2 ihmistä kuolee sen takia, mitä tämä ihminen on sanonut 2 päivää aikaisemmin toisella puolella maailmaa. Riippumatta siitä, että kuka sanoo ja mitä sanoo, mutta niin kuin ihan todella hurja ja konkreettinen yhteys. Tämmöinen hyvin tunnettu vietnamilainen zen opettaja Thich Nhat Hanh, niin hän on puhunut tästä keskinäisriippuvuudesta paljon ja hänellä on tämmöinen esimerkki tavallisesta valkoisesta paperiarkista. Että meillä on tavallinen valkoinen A4, tai en tiedä mikä paperin koko on Vietnamissa tai Ranskassa, mutta Thich Nhat Hanh kuvaa, että paperi tavallisesta valkoisesta paperiarkista löytyy esimerkiksi pilvi. Sen takia, että paperi tehdään puista, ja jotta voisi olla puita, tarvii sadetta, ja jotta voisi olla sadetta, niin tarvii olla pilvi, eli paperiarkista löytyy pilvi. Hän myös sanoo, että tästä valkoisesta paperiarkista löytyy myös aurinko samaan tapaan, kun puut tarvii aurinkoa. Paperiarkista löytyy myös metsuri, joka kaatoi puun, että saatiin sitä paperia. Paperiarkista löytyy myös vehnä, jota käytettiin siihen, että tehtiin leipää, että se metsuri sai ruokaa, että se jaksoi kaataa sen puun. Ja näin edespäin, näin edespäin. Valkoisesta, erittäin ohuesta paperiarkista löytyy ihan kaikki, mitä maailmankaikkeus pitää sisällään. Nyt sitten saattaa herätä kysymys, että minkä takia me nyt puhutaan tämmöisestä asiasta. Mikä tässä on niinku se pointti? Ja siinä on monta pointtia. Yksi pointti on se, että kun näitä asioita reflektoi, että mitä enemmän näitä reflektoi, niin sitä enemmän jotenkin tuntuu. Itselläkin on tosi selvä jotenkin tämä kehityskaari tällä alueella, että kun aloitin harjoittamista, en mä miettinyt tämmöisiä juttuja yhtään, mutta sitten vuosien varrella tätä vaan niin kuin luonnostaankin ruvennut miettimään enemmän ja enemmän ja reflektoimaan enemmän ja enemmän. Ja yksi, mitä kohti alkaa omat reflektiot suuntautua, niin on se, että meidän oma onnellisuus, minun onnellisuus tässä on riippuvainen ihan kaikkien muiden onnellisuudesta. Että mun onnellisuus tässä on riippuvainen teidän onnellisuudesta ja kaikkien suomalaisten onnellisuudesta ja kaikkien maailman ihmisten onnellisuudesta. Että ei ole mahdollista olla niin kuin, oikeasti kovin intensiivisesti ja kovin pysyvästi onnellinen, jos ympärillä on paljon kärsiviä ihmisiä. No tässä tilanteessa nyt konkreettisesti, jos te kaikki näyttäisitte tosi silleen hapannaamaisilta ja heittelisitte mua jollain kananmunilla, niin mun olisi vaikea olla onnellinen, mutta niin silleen yleisesti ottaen, että joissakin maissahan, jossain köyhimmissä maissa on semmoisia alueita, missä jotkut on ehkä käynyt vaikka matkalla, että on niinku semmoisia aidattuja alueita, missä on sitten luksusasuntoja ja luksushotelleja, missä asuu sitten rikkaita ja ulkomaalaisia, ja niinku sulkee sen köyhyyden porttien ulkopuolelle, mutta se ei ole kuitenkaan kestävä ratkaisu, että sitten kun sieltä porttien ulkopuolelta, aina välillä pitää mennä porttien ulkopuolelle, ja sitten siellä saa pelätä tulevansa ryöstetyksi tai kaapatuksi, koska on niin paljon köyhiä ihmisiä, joilla ei ole sit muita keinoja ehkä käytössä kuin niinku ryöstää ja kaapata rikkaita ihmisiä. Ja et ehkä sitten kun on rikkaampia maita ja köyhempiä maita maapallolla, niin rikkaa, niin kuin ollaan nyt nähty viime aikoina, niin sitten niin kuin hyvinvoivemmissa maissa hyvinvointi laskee sitä myötä, kun sitten niin kuin köyhemmistä maista tulee pakolaisia hyvinvoivempiin maihin. Mitä ei tapahtuisi, jos muissa maissa ihmisillä olisi helpompaa ja vähemmän kärsimystä. Ja että ihan vaikka, jos on jotenkin niin kuin me kaikki tullaan aikanaan vanhoiksi, ja mitä nyt viime päivinä on lehdissä lukenut vanhainkotien ongelmista erityisesti, niin vaikka me oltaisiin niin kuin keskitytty jotenkin itseemme ja onnellisuuteemme ja omaisuuteemme, jos me sitten niin kuin joudutaan vanhoina päivinä jonnekin vanhainkoteihin, missä on todella stressaantuneita ja kiireisiä ja onnettomia työntekijöitä ja jatkuva vaihtuvuus, niin vaikea meidän olla onnellinen semmoisessa ympäristössä, niin äärettömän monella tavalla ihmisten onnellisuus vaan linkittyy toisiinsa tai kärsimys linkittyy toisiinsa. Ajahn Buddhadasa, joka on yksi tunnetuimmista thaimaalaisista opettajista, nyt jo edesmennyt, mutta hän on sanonut, elänyt 1900-luvulla, siis on sanonut, että se, että iso osa ihmisiä ei näe tätä keskinäisriippuvuutta, niin hän näkee, että se on johtanut valtavaan ahneuden ja itsekkyyden kasvuun maailmassa sekä sosiaalisiin ongelmiin ja ympäristötuhoihin. Ja Ajahn Buddhadasa on myös sitä mieltä, että jos emme pysty näkemään keskinäisriippuvuutta, niin tuhoudumme kaikki. Niin painavia sanoja thaimaalaiselta mestarilta. Mutta sitten toinen reflektio, mikä mulle usein tulee tämän aiheen parissa, niin on se, että me ei kukaan pystytä jotenkin kehittymään ja kehittämään omaa potentiaaliamme niin kuin tyhjiössä muista riippumatta, ettei voi ajatella sille, että musta voi tulla niin kuin itseäni toteuttava ihminen, joka elää täydellä potentiaalilla jotenkin tyhjiössä toisesta riippumatta. Et vaikka Einstein niin kuin kaikesta älystään ja lahjakkuudestaan ja työteliäisyydestään huolimatta, että jos hän olisi elänyt 2000 vuotta sitten tai jos hän olisi elänyt kivikaudella, niin ei tietenkään olisi ollut mitenkään mahdollista kehittää suhteellisuusteoriaa, jos ei olisi niin kuin tehty paljon aikaisempaa pohjatyötä fysiikan tutkijoiden keskuudessa pitkän ajan kuluessa. Ja jos hän ei olisi oppinut fysiikkaa koulussa ja niin edelleen. Tai sitten täällä Nirarhassa kuollaan, jos me tavoitellaan vaikka sitä, että meistä tulee tosi rauhallisia ja tasapainoisia ja myötätuntoisia ja hyväntahtoisia ja ehkä valaistuneitakin, niin ei semmoistakaan, vaikka meillä olisi kuinka paljon motivaatiota ja kykyä, niin ei semmoistakaan voi tapahtua niin kuin yksin. Tai en ole kuullut, että kukaan niin kuin yksin pystyisi siihen, koska kyllähän me tarvitaan opetuksia, että me luetaan, saadaan lukea niistä, saadaan kuulla niistä, saadaan käydä retriiteillä, joita joku on järjestänyt, saadaan henkilökohtaista ohjausta meidän opettajilta. Että ihan Buddhallakin oli, vaikka kukaan häntä ei niin kuin loppuun asti pystynyt opettamaan, niin hänelläkin oli kyllä opettajia ja harjoittajakavereita. Mä oon parikin kertaa lukenut, kun tykkäsin niin paljon tämmöisen kirjan kuin Outliers, jonka on kirjoittanut Malcolm Gladwell just siitä aiheesta, että kun tuntuu, että jotkut ihmiset poikkeaa massasta tosi paljon, niin kuin nousee massasta esiin tosi paljon, että on tämmöisiä outlier, niin tutkinut, mikä siinä on taustalla, että mikä on saanut sen tapahtumaan, että jotkut ihmiset poikkeaa massasta. Ja esimerkiksi hän on paljon esimerkkejä tässä kirjassa. Yksi esimerkki on Bill Gates, joka siis aivan epäilemättä on tosi lahjakas ja tosi kunnianhimoinen ja tosi työteliäs, mutta on tarvittu paljon muutakin, että hänestä on tullut niin rikas ja menestynyt kuin mitä hän on. Että on käynyt esimerkiksi niin, että kun Bill Gates oli siis amerikkalaisessa koulussa 8. luokalla vuonna 1968, niin tämän luokan äidit pitivät tämmöiset leipomusmyyjäiset. Ja sitten niillä tuloilla, mitkä ne sai näistä myyjäisistä, myi pullia ja kakkuja ja näin, niin osti tämän luokan oppilaille käyttöön reikäkorttitietokoneen, jotka oli tosi harvinaisia vuonna 1968. Niitä ei ollut paljon missään kouluissa eikä todellakaan niin kuin yksityiskodeissa. Ja näin ollen Bill Gates sai niin kuin monen vuoden varaslähdön tietotekniikan opiskeluun ja koodaamiseen ennen kuin se meni yliopistoon. Eli se oli ihan eri tasolla kuin suurin osa muista, kun se meni yliopistoon. Ja tämä on yksi niistä moninaisista syistä, jotka vaikutti siihen, että juuri tämä henkilö, juuri Bill Gates, hänestä tuli se ison suositun käyttöjärjestelmän kehittäjä ja rikas henkilö. toisena esimerkkinä Beatles-bändi, mistä on myös luku tässä Outliers-kirjassa, niin varmasti on totta, että kaikki bändin jäsenet on tosi, tosi lahjakkaita, mutta on taas paljon muitakin tekijöitä siinä, miksi juuri The Beatles-bändistä tuli niin suosittu, kun niistä tuli. Ja yksi tekijä on se, että kun tämä bändi oli ihan niin kuin alkuvaiheissa, että heillä oli vain kolme omaa kappaletta, niin he sai työtarjouksen mennä Saksaan soittamaan pieniin pubeihin 8 tuntia päivässä. Ja koska heillä oli vain 3 kappaletta ja heidän piti soittaa 8 tuntia päivässä, niin heidän piti äkkiä kehitellä lisää kappaleita. Ja he sai ihan hirveästi sitä soittotreeniä. Ja tässä kirjassa sanotaan, että he soitti joka päivä yli 2 vuoden ajan siellä Saksassa. Ja jos olette kuullut tänne, että tarvitaan 10 000 tuntia harjoitusta ennen kuin voi tulla hyväksi jossain asiassa, oli se asia mikä tahansa, niin Beatles-bändin jäsenet sai aika äkkiä sen 10 000 tuntia kasaan verrattuna tosi moneen muuhun bändiin, koska heillä oli tämmöinen hyvin erityinen tämä heidän alkutaipale, mikä on ollut myös yksi tärkeä tekijä heidän menestyksen taustalla. Ja tällä lailla, kun ajatellaan, niin me ihan kaikki omalla tavalla vaikutetaan oikeastaan ihan kaikkeen. Et meillä jokaisella on vaikka niin kun jollain lailla joku pikkiriikkinen tai isompikin jollakin vaikutus siinä, että kuka nyt tällä hetkellä on vaikka Suomen presidentti. Tai pääministeri. Että tavallaan voi ajatella niin kuin ihan mitä tahansa me tehdään tai sanotaan, on niin kuin heittäisi semmoisen kiven tyyneen lampeen. Kun me heitetään kivi tyyneen lampeen, niin siitä tulee semmoiset renkaat, mitkä leviää siitä ympärille, isommat ja isommat renkaat. Ja sitten kun katsotaan kaikkien ihmisten kaikki teot, mitä ne tekee ja mitä ne sanoo, että olisi niin kuin kivi siinä lammessa, niin siinä lammessahan on ihan valtava määrä niitä renkaita, jotka menee kaikki päällekkäin. Niin tällä tavalla me kaikki vaikutetaan toisiimme sekä niin kuin hyvässä että huonossa. Ja jotenkin mä huomaan, mulla aina välillä itsellä semmoinen olo, että no, et maailmassa on tosi moni asia pielessä ja tarvitsisi todellakin niin kuin jotain isolla kädellä parantaa maailmaa. Ja jotenkin sit jää kuvittelemaan joskus, että niin kuin ihan turha jonkun yksityishenkilön ihan hirveästi tehdä, kun ei sillä ole kuitenkaan ihan hirveästi merkitystä, että jotain tosi isoa pitäisi niin kuin saada aikaa, mutta ei se niin kuin vaan voi mennä niin. Tuossa viime viikolla mä luin Time-lehdestä tämmöisestä temppelistä, hindutemppelistä, joka Sabarimala-nimisessä paikassa Intian Keralassa sijaitsee. Ja se on yksi maailman suurimpia pyhiinvaelluskohteita. Ja siellä on tähän mennessä kielletty sisäänpääsy naisilta, jotka on hedelmällisessä iässä, eli 10-50-vuotiaat naiset ei ole päässyt tähän tosi suureen hindutemppeliin ollenkaan. Ja nyt syksyllä on tullut Intiassa lakimuutos, että laki on muutettu, että naiset täytyy päästää tähän temppeliin myös. Mut pitkään vähän aikaa kukaan ei uskaltanut mennä sinne, kunnes sitten kaksi naista uskalsi viimein mennä sinne. Heitä oli alun perin 4 porukka, mutta 2 peru viime hetkillä, kun ei tuli vaan niin paljon uhkauksia. Ja kaksi naista meni sinne temppeliin, mutta Time-lehti kirjoittaa, että he on nyt niin kuin, no kirjoittamishetkellä he on paossa, erossa perheistään piilossa, koska heitä on uhkailtu niin paljon. Vaikka se on laillista nyt mennä sinne temppeliin, niin moni on eri mieltä tästä asiasta, että he on vaarassa, he jotka meni sinne ensimmäisenä. Niin kuin miettii, että jonkun sekin oli pakko tehdä. Että joku temppeli tuolla Intiassa, jonkun oli pakko olla se ensimmäinen nainen tai ne 2 ensimmäistä naista, jotka meni sinne ja kokea kaikki se uhka ja vaara, mikä siihen liittyy, että ei sitä olisi vaan niin kuin millään isolla päätöksellä jotenkin kaikkia ihmisten asenteita voinut yhtä aikaa jotenkin muuttaa. Että kaikilla meillä on osamme ja roolimme tämän maailman tulevaisuuden rakentamisessa. No sitten yksi asia, mitä voi seurata, jos reflektoi tätä keskinäisriippuvuutta ja ehdonvaraista syntymistä, on, että myötätunto lisääntyy. Myötätunto muita kohtaan lisääntyy. Et osa teistä on saattanut kuulla, kun mä oon puhunut täällä viimeksi anteliaisuudesta, niin on kertonut mun monista vaiheista näiden isonumerolehtien myyjien kanssa. Mutta tähän aiheeseen liittyen, niin jos vaikka näkee jonkun romanialaisen myymässä isonumerolehteä tuolla jossain lumisateessa ja pakkasessa, niin voi kaikenlaisia tunteita herätä ajasta ja ihmisestä riippuen. Mutta jos reflektoi siitä näkökulmasta, että jos itsellä olisi ollut vähän erilaiset olosuhteet, niin saattaisi itse olla siinä myymässä jotain lehteä aamusta iltaan pakkasessa ja lumisateessa, että jos olisi syntynyt eri maassa ja olisi ollut erilaiset vanhemmat, erilaiset ympäristötekijät, niin itse saattaisi jotenkin olla siinä tilanteessa. Tämmöinen, mä ehkä nyt tässä puheessa sen enempää, vaikka hyvin, hyvin moninaiset kokemukset tästä muutaman viime vuoden ajalta, mutta Isonumero-lehdessä tässä taannoin oli juttu tämmöisestä, en osaa lausua, mutta Ionika Stoika-niminen nainen, joka myy tuolla rautatieaseman edessä isonumero-lehteä tosi usein, kun mä menen siitä töihin, kävelen siitä ohi ja ollaan tultu tutuiksi. Ja eihän meillä ole yhteistä kieltä, mutta hän tosi usein tulee mua halaamaan ja hymyilee ja vilkuttaa jo kaukaa ja sitten hänestä oli nyt tehty juttu, suomenkielinen juttu tähän isonumerolehteen, niin tässä vaan niin kuin yksi kappale, minkä haluan lukea teille. Että hän kertoo, että olin 13-vuotias, kun mieheni tuli kyläämme myymään perinteisiä alumiiniastioita. Hän näki minut ja valitsi vaimokseen. 15-vuotiaana minusta tuli äiti ja 21-vuotiaana lapsia oli jo 4. En ole koskaan rakastanut miestäni, mutta lapset toivat mukanaan ongelmia, ja siinä elämä on sitten mennyt yhteisten ongelmien ratkomisessa. Ja nyt miten hän ratkoo tätä ongelmaa, että hän on Suomessa myymässä tätä isonumerolehteä. Ilmeisesti se on niin kuin kaikesta lumesta ja pakkasesta huolimatta sit kuitenkin niin kuin paremmat olosuhteet täällä kuin takaisin siellä Romaniassa. Että sitä vaan niin kuin miettii, että jos itsellä olisi ollut vähän erilaiset olosuhteet 13-vuotiaana, joku mies tulee valitsemaan minut ja 15-vuotiaana syntyy ensimmäinen lapsi, niin missä itse olisi? Mut sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisempinä reflektiona, niin jos me mietitään keskinäisriippuvuutta ja ehdonvaraista syntymistä, niin se johtaa siihen, että me ei oteta meidän mielen sisältöjä niin henkilökohtaisesti. Et ihan kaikki, mitä ilmenee, ihan mikä tahansa aistimus tai kokemus, mikä me koetaan, niin on seurausta lukemattomista olosuhteista. Tämä ajatus, tämä mielentila, tämä kylmyyden tunne, tämä paineen tunne, tämä kivun tunne. Ja että mitä mun suusta tulee just nyt, niin sehän riippuu ilmiselvästi siitä, että mitä mä oon lukenut kaikenlaisista lehdistä, ja se riippuu siitä, mitä mä oon kuullut mun omilta dharmaopettajilta, ja se riippuu siitä, että mikä mun mielentila on nyt, ja mikä mun jalkojen lämpötila on nyt ja minkälaiset ilmeet teillä on, minkälainen ilmapiiri tässä huoneessa vallitsee. Ja se, mitä mä puhun nyt, niin vaikuttaa kaikkien teidän mieleen. Vaikuttaa just tähän ajatukseen, mitä te nyt ajattelette, mitä mä oon just puhunut täällä. Ja itse asiassa, jos nyt oikein hurjaksi ruvetaan, niin tämä, mitä mä puhun teille nyt, niin tulee vaikuttamaan teidän koko loppuelämään. Et mahdollisesti ei aivan niin kuin valtavasti, mutta pikkuriikkisesti se tulee vaikuttamaan koko teidän loppuelämään, että mitä te kuulette täällä tänään. Ja niin kuin just siihen, että lähette täältä, että mitä te ajattelette, minkälainen mielentila teillä on, vaikuttaa siihen, että miten te kohtelette muita ihmisiä, jotka te tapaatte, miten ne kohtelee teitä takas, mitä te teette tänään loppuillan. Mikä mielentila teillä on nyt, niin siihen vaikutti se, että teittekö te tätä puoli tuntia, tätä myötätuntameditaatiota täällä, vai olisitteko te ollut kotona katsomassa puoli tuntia jotain amerikkalaista sarjaa, missä ammutaan ja murhataan ihmisiä, niin varmaan teillä olisi mielentila ja ajatukset vähän erilaisia. Et kaikki koko aika vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja oikeasti sitä, kun rupeaa miettimään, niin se voi olla tosi helpottavaa ja vapauttavaa. Ehkä se voi olla myös niin kuin stressaavaa ja painostavaa, mutta myös niin kuin helpottavaa ja vapauttavaa. Että okei, nyt mä tunnen kostonhimoa, mutta itse asiassa ei se olekaan mun syy, vaan se on tulosta näistä lukemattomista jutuista, mitä on tapahtunut ja mikä mun historia tämän ihmisen kanssa on ja mitä vaikutteita mä oon saanut lapsena kotoa ja kaikki muu. Et totta kai meillä on vastuu, ettei me nyt ehkä lähdetä kostamaan tai murhaamaan. Yleensä se ei ole se taitava juttu tehdä, mutta et se, että meidän mielessä ilmenee kostonhimoa, niin se ei ole sillä lailla meidän syy, että meidän tarvitsisi ihan hirveästi sättiä itseämme ja kritisoida itseämme, että olet paha ja huono ja miksi ajattelet tommosia ajatuksia, ei saisi ajatella tommosia ajatuksia. Se on vaan tosi luonnollista tietyissä olosuhteissa. Tai sitten päinvastoin, että jos meillä on joku tosi loistava idea, niin sitten me saatetaan olla ihan täynnä itseämme. Vähänkö mulla on hyvä idea ja mä oon niin viisas ja älykäs ja luova, kunnes alkaa reflektoida, että oli kaikki nämä olosuhteet, jotka vaikutti siihen, että nyt kai mielessä muodostui tämmöinen idea plops. Ja että onhan se voi olla tosi hyvä ja hyödyllinen idea, mutta että oliko se nyt sitten kuitenkaan ihan kokonaan omaa ansiota. Että tavallaan omistajuussuhteessa siihen ideaan löystyy. Ja sitten kun vie näitä reflektioita vielä pidemmälle, niin sitten se johtaa kohti tätä itsettömyyden opetusta. Buddhan opetusta siitä, että ei ole löydettävissä erillistä pysyvää itseä. Että miten voiskaan olla olemassa joku erillinen pysyvä joku objekti tai kokemus tai jossakin, johon ei mikään jotenkin vaikuta. Kun tuntuu niin selvältä, että niin kuin kaikkeen vaikuttaa kaikki, niin miten silloin voisi olla jossakin se erillinen pysyvä itse? Siihen liittyen tämä samainen Thich Nhat Hanh, sen opettaja, on kirjoittanut, että todellinen itse on itsettömyys. Tietoisuus siitä, että itse on rakennettu ainoastaan itsettömistä rakennuspalikoista. Itsen ja toisen välillä ei ole erillisyyttä, ja kaikki ilmiöt ovat toisistaan riippuvia. Kun tulet tietoiseksi tästä, et enää ole jumissa siinä uskossa, että olet erillinen olento. Ja tämä voi olla tosi, tosi vapauttavaa kokea.
Onko se toistaa vielä sen?
Joo. Eli Thich Nhat Hanh on sanonut, että todellinen itse on itsettömyys. Tietoisuus siitä, että itse on rakennettu ainoastaan itsettömistä rakennuspalikoista. Itsen ja toisen välillä ei ole erillisyyttä ja kaikki ilmiöt ovat toisistaan riippuvia. Kun tulet tietoiseksi tästä, et enää ole jumissa siinä uskossa, että että olet erillinen olento. Eli sitä voi lähteä harjoittamaan, etsimään mielestään, että, että mistä se itse löytyisi, olisiko se tässä vai olisiko se tässä. Ja mitä tahansa löytyy, niin testaa vähän, että onko tämä nyt jotenkin erillisesti tyhjiössä olemassa vai riippuuko tämäkin ihan kaikesta muusta. Ja tällä lailla lähtee etsimään sitä itseä, voi olla tosi, tosi hedelmällinen harjoitus. Ja että niin kun miettii kaksi ihmistä vaikka vuorovaikutuksessa, niin koko aika kaikki puheet, eleet, ilmeet, koko aika molemmat vaikuttaa toisiinsa, peilisolut, asennot. Et miten ne on sitten muka niin täysin erillisiä kuin mitä me helposti luullaan, että ihmiset toisistaan. Ja mä ajattelin lopettaa tämän puheen lainaukseen tämmöiseltä tiibetiläiseltä tunnetulta meditaatio-opettajalta, jonka nimi on Yashul Kenpo Rinpoche, kirjassa Natural Great Perfection, liittyen siihen, että mikä rooli tällä keskinäisriippuvuuden ymmärtämisellä on meidän polulla ja henkisessä kasvussa. Niin Yashul Kenpo Rinpoche kirjoittaa, että ero harhaluuloisen ja valaistuneen mielen välillä on valtaosin ero supistuneisuuden ja avoimuuden välillä. Ero harhaluuloisen ja valaistuneen mielen välillä on valtaosin ero supistuneisuuden ja avoimuuden välillä. Harhaluuloisessa tilassamme mielemme on erittäin supistunut. Esimerkiksi asumme yksin ja harvoin jos koskaan mietimme elävien olentojen ääretöntä määrää. Mitä supistuneempi ja rajoittuneempi mieli on, sitä enemmän se ajattelee vain itseään ja täysin sivuuttaa toisten hyvinvoinnin, onnellisuuden ja kärsimyksen. Kasvun käsitettä käytetään tässä kuvaamaan kehitystä täysin supistuneesta asenteesta, jossa huomio on pääosin itsessä, avoimeen rakastavaan sydämeen, jonka laajuus vaistomaisesti kattaa äärettömän määrän eläviä olentoja. Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.